anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Am vorbit până acum în cadrul radioprogramului Anii de Acasă despre curentele de educație din filozofie de-a lungul timpului. Am vorbit despre lucrurile acestea și am înțeles cum este afectat învățământul din prezent de toate aceste curente. Acum aș vrea să ne oprim asupra educației creștine și să învățăm despre aceasta, să înțelegem de ce ar fi aceasta mai bună pentru a-i crește pe cei cărora le-am dat viață sau pe cei mici care ne sunt dragi fără a fi rude. În general, conținutul învățământului creștin, așa cum îl definește programa analitică, este pur și simplu adevărul. Dar este mai ușor să spui acest lucru decât să-l definești. Din punct de vedere filozofic, categoriile conținutului sunt definite de creștin ținând cont de distincția elementelor indicată de prima propoziție a Scripturii. Care este aceasta? Acea propoziție importantă din Scriptură este cea care vorbește despre Dumnezeu ca un minunat creator. Faptul că El a creat Universul nu este pur și simplu un fapt istoric important. El indică, de asemenea, două categorii metafizice primare, cele două modalități fundamentale ale realității. Creatorul și creația, infinitul și finitul, suveranul și dependentul. Această distinție are o serie de implicații pentru o filozofie a programei analitice și pentru conținutul predării. Conținutul sau programa analitică a învățământului creștin, spuneam, este pur și simplu adevărul. Câteva principii ar decurge din această afirmație. Dacă nu-L cunoaștem mai întâi pe Dumnezeu, nu putem cunoaște nimic în mod corect. Dumnezeu este cel mai bine înțeles prin revelația sa în Scriptură. Putem să-L cunoaștem indirect pe Dumnezeu prin observarea ceea ce a făcut și face. Creația Lui revelează adevărul obiectiv despre lumea noastră. Deoarece suntem ființe umane, cunoașterea noastră este subiectivă și vulnerabilă. Să privim spre afirmațiile anterioare, vorbind despre fiecare în parte. În primul rând, noi nu știm nimic în mod corect dacă nu-L cunoaștem mai întâi pe Dumnezeu. Întreaga știință este studiul creației. Și întrucât creația reflectă natura Creatorului, ea nu poate fi înțeleasă în afara înțelegerii lui Dumnezeu. O pictură celebră este autoportretul lui Rembrandt din tinerețe. Să ne imaginăm că vedem această pictură pentru prima dată, fără să știm ceva despre identitatea ei. Vom recunoaște, desigur, calitățile vizuale ale identității ei, folosirea dramatică a luminii și a contrastelor coloristice, și vom discerne încrederea, hotărârea și alte calități personale în fața subiectului. Dar nu putem cunoaște sensul tabloului pur și simplu prin observarea lui. Fără a cunoaște detaliile vieții lui Rembrandt și intențiile lui în acest autoportret, nu vom putea aprecia afirmațiile pictorului și nici nu putem determina autenticitatea sa. Tot astfel, știința poate înțelege corect multe fapte și poate să identifice cauza și efectul relațiilor. ea nu poate, fără să știe cine este creatorul și care sunt atributele lui și care este scopul său în creație. Spuneam că nu poate, de fapt, să știe sensul lucrurilor și al evenimentelor, în special al vieților noastre. În parte la aceasta s-a referit Domnul Hristos atunci când a spus despre sine că este adevărul. Tot astfel, elevii nu pot înțelege istoria fără să știe că Dumnezeu este cel care schimbă vremurile și împrejurările și tot el răstoarnă și pune împărații. Cea de-a doua afirmație care poate să își pună amprenta asupra programei analitice a învățământului creștin este că Dumnezeu este cel mai bine înțeles prin revelația sa. Îl cunoaștem în cel mai mare grad atunci când citim Biblia. Dumnezeu ca Trinitate suverană nu poate fi un obiect al științei. Oamenii nu pot palpa, nu pot pipăi prezența lui. Ei nu pot avea experiența prezenței lui atunci când doresc ei și așa cum doresc ei. Dumnezeu este cunoscut doar atunci când dorește El și așa cum dorește El să fie cunoscut. În cartea Deuteronomului, la capitolul 18, versetul 18, se arată clar că Cel ce ne-a creat a ales să se reveleze prin cuvintele profeților și că ultima lui revelare a venit prin întruparea Fiului Său. Scriptura ne este dată pentru învățare, mustrare, corectare și instruire. Aici, în Scriptură, este singurul loc unde găsim informații demne de încredere și corecte despre Dumnezeu. Acest fapt este de o importanță crucială pentru programa analitică. Dacă Dumnezeu trebuie cunoscut pentru ca noi să putem cunoaște orice altceva în mod corect, și dacă Dumnezeu poate fi cunoscut doar din Scriptură, atunci aceasta determină prioritățile programei analitice. Copiii trebuie să învețe și să învețe încă de la o vârstă fragedă, să aprecieze, să analizeze corect și să aplice Scriptura la perspectiva deplină a programei școlare. Din nou, Biblia trebuie să dețină o poziție centrală în programa analitică a unei școli creștine. Charles Nichols spunea: filozofia creștină pretinde că o cunoaștere fundamentală este cea din revelație, vie, scrisă și naturală. Învățământul creștin, care este cu adevărat autentic, începe și se sfârșește cu conceptul revelației divine. Toate celelalte adevăruri trebuie să fie cercetate în funcție de acesta. Deși se poate spune că toate adevărurile sunt de la Dumnezeu, trebuie mai întâi să fim siguri că ceea ce este prezentat este adevărul. Este nevoie să includem în conținutul, în programa analitică a învățământului creștin, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din el îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și indirect, prin ceea ce a făcut și face. Acesta este un al treilea principiu care privește programa analitică a învățământului creștin. Aceasta definește întreaga structură a ideii că toate adevărurile sunt adevărurile lui Dumnezeu. Dacă nimic nu există, nu se schimbă sau nu apare în afara suveranității lui Dumnezeu, atunci toate adevărurile sunt cunoscute de Dumnezeu și fac parte din planul dorit de El. Scriptura exprimă lucrul acesta în mai multe feluri. De exemplu, Iosua le-a spus conducătorilor lui Israel: ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor, acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Din versetele următoare, reiese clar că această cunoaștere urma să fie baza pentru deciziile viitoare ale lui Israel. Studierea istoriei înseamnă studierea lui Dumnezeu, de fapt. În scrisoarea către Romani, la capitolul 1, versetul 20, ni se spune că natura lui Dumnezeu este înțeleasă din ceea ce a făcut El. Studiul tuturor științelor este studiul lui Dumnezeu. Aceasta are mari implicații asupra programei școlare. Ceea ce este cel mai important dă sens și demnitate fiecarei discipline, fiecarei profesii. În consecință, oricare preocupare a elevilor în acest context este foarte, foarte importantă. Creația înseamnă că există un adevăr obiectiv despre lume. Fiind creștini, noi trebuie să avem grijă ca un conținut plin de autoritate și experiență personală să fie esențiale pentru dezvoltarea completă a personalității în contextul unei concepții teist-creștine despre lume. Există două aspecte filozofice care ar putea fi cu ușurință trecute cu vederea în prima parte a Genezei, chiar în capitolul 1. În primul rând, ar trebui să observăm că prin creație, Dumnezeu aduce la existență lucruri reale, obiecte reale, altele decât El însuși. Afirmația aceasta poate părea trivială, dar fără ea nu există adevăr științific. Aceasta este ceea ce garantează că lumea reală este lume reală. Cu alte cuvinte, când elevii studiază planetele sau animalele, ei nu studiază propriile sentimente, credințe, convingeri sau expresii, ori prejudecăți culturale, ci fapte pure, adevărate pentru oricine. Aceasta va avea implicații dramatice asupra programei analitice. Aproximativ 75% din Biblie constituie o relatare istorică. Lucrul acesta este crucial pentru o filozofie creștină a educației, ca istoria să fie reală. Dacă elevii nu învață cum să trateze faptele istorice, ei nu vor avea o atitudine corectă față de evenimente cum sunt moartea și învierea lui Isus. Revenind la acel al doilea aspect filozofic pe care îl desprindem din prima carte a Bibliei, Geneza, se spune că Dumnezeu a creat în lume o ordine obiectivă, reală, fixă. În Geneza, capitolul 1, Dumnezeu nu numai că face soarele și luna, animalele și plantele, dar El realizează și ființele umane. Mai mult, fiecare dintre acestea, El îi dă o ordine atent structurată, atât în ceea ce privește animalele sau obiectele neînsuflețite să lumineze ziua, animale după soiul lor, cât și în ceea ce privește omul. Problema este că discuțiile despre scopul vieții, despre ce este bine și rău, despre teoriile originilor, despre sensurile artei sau ale literaturii, sunt toate despre adevăr, un adevăr obiectiv care poate fi stabilit prin cercetare rațională. Adesea se pare că cei care se numesc a fi urmașii lui Hristos, creștinii, nu-și dau seama cât este de important lucrul acesta. De exemplu, când se confruntă cu afirmația unui evoluționist, conform căruia creația este o credință religioasă, un răspuns tipic este că și evoluția ar fi o religie. Aceasta este o strategie neînțeleaptă, întrucât îndreaptă întreaga controversă despre origini într-un deșert al credinței. În consecință, nu există o discuție reală, ci doar preferințe, alegeri și opțiuni. Mai rău, ea are efectul plasării religiei însăși în același teritoriu nebulos. Există un text în cea de-a doua scrisoare către Corinteni, capitolul 10, versetul 5, care afirmă că urmașii lui Hristos, creștinii, trebuie să susțină adevărul lor. Aceasta înseamnă că există un adevăr pentru care este adecvată o argumentare rațională.
Așa cum Domnul vrea, cum Domnul vrea face. Cum Domnul vrea face. De ce îngrijorare, fii scutul tău e Dumnezeu, e Dumnezeu în toate, e Dumnezeu în toate. Să fugi de orice ispită, o clipă nu pierde.
niciun subiect nu poate fi predat în totalitatea adevărului său dacă creatorul este ignorat sau negat, spunea Roy Laurie. Cunoașterea este purificată prin recunoașterea locului lui Dumnezeu în ea. Ca persoane individuale, cunoașterea noastră este inevitabil subiectivă. Aceasta este probabil principala concluzie a filozofiei de astăzi. Este o idee exagerată de regulă și dusă până la extremele relativiste. Adică întreaga cunoaștere este subiectivă. De aceea nu există deloc adevăr absolut. Deși concepția aceasta este greșită, ea avertizează în legătură cu ceva ce a fost adesea neglijat. Există un subiectivism inevitabil care cuprinde toate formele de cunoaștere. Lucrul acesta trebuie recunoscut și trebuie să permitem ca el să devină o parte importantă a proceselor didactice. Cum se prezintă această subiectivitate? În primul rând, în unele privințe, ea este pur și simplu o parte a limitării umane. Oamenii sunt ființe limitate de spațiu și de timp și nu pot, cel puțin prin propriile lor puteri, să scape de aceste constrângeri. Acesta este unul dintre principalele mesaje ale Ecleziastului. Oamenii nu pot cunoaște viitorul și nu pot să știe tot ce trebuie știut pentru a înțelege lucrurile. Rezultă evident că o cunoaștere este întotdeauna, într-o oarecare măsură, o simplă perspectivă. Dar aceasta nu face ca ea să fie ceva rău, ci doar să fie ceva incomplet, limitat. Desigur, această idee este de o importanță crucială în privința lui Dumnezeu însuși. Cunoașterea lui Dumnezeu este întotdeauna incompletă. Căile lui, gândurile lui, persoana lui nu pot fi înțelese pe deplin. Dar ceea ce poate fi cunoscut, mai ales prin revelația lui, este complet adevărat. Cunoașterea umană nu este limitată numai de capacitățile finite ale omului. Ea este limitată de asemenea de o gamă întreagă de factori exteriori. Factorii sociali și culturali, istoria familiei, sexul, starea de sănătate, rasa, vârsta. Toate acestea definesc oarecum, limitează sau stimulează, cunoașterea și abilitatea elevului de a învăța. Dar limitarea nu este singura problemă a elevului. Și păcatul produce subiectivism. El împiedică posibilitatea de a cunoaște și de a învăța cu o obiectivitate evidentă. În versetul 28 din Cartea Romani, capitolul 1, se spune: ei nu au crezut că este important să păstreze cunoașterea lui Dumnezeu. Ca persoane, elevii sunt liberi să accepte sau să respingă cunoașterea din cauza prejudecăților lor, a mândriei sau a lenei, sau altor motivații păcătoase. Dacă vrem să aplicăm filozofia educației creștine, programa analitică și conținutul cursurilor, trebuie să conțină înțelegerea lui Dumnezeu, a revelației lui și a capacității sau incapacității umane de a cunoaște adevărul. Pentru întâlnirea de astăzi aș vrea să spun câteva concluzii. Concluzii care, rămânând în mintea noastră, ne pot ajuta să ne dăm seama ce școală alegem pentru cei dragi ai noștri, cei care se află la început de drum în a învăța. Scopurile educației se raportează în mod direct la filozofia de viață sau la concepția despre lume. Filozofiile umane și influențele sociale s-au combinat pentru a influența scopurile educației. Scopul educației și învățământului creștin ar trebui să fie elaborat pe baza adevărului etern și neschimbător, care decurge din motivele creștine pentru trăirea vieții. Scopurile învățământului creștin urmăresc să producă elevi care să-i fie devotați lui Dumnezeu cu toată inima, cu o minte înnoită și cu un comportament drept. Învățământul creștin caută de asemenea să învețe pe elevi să-L cunoască pe Dumnezeu și adevărul Lui și să dea un răspuns acestui adevăr, ascultând de Dumnezeu, trăind în armonie cu adevărul Lui și reflectând caracterul Lui, influențând în felul acesta societatea cu adevărul Lui. Rolurile majore ale dascălilor sunt să fie un model al adevărului lui Dumnezeu, să le comunice elevilor adevărul lui Dumnezeu, să-i îndrume și să-i corecteze pe elevi în procesul învățării, de către aceștia, a adevăratului Dumnezeu. Școlile pot să conceapă declarații ale scopurilor și obiectivelor educaționale, în așa fel încât să reflecte un accent pus asupra adevărului, asupra procesului învățării sau asupra elevului. Scopurile și obiectivele educaționale au implicații profunde pentru toate aspectele instruirii și ale activității din școlile creștine. Săptămâna viitoare vom discuta în cadrul radioprogramului Anii de Acasă despre filozofia predării, desigur, în cadrul școlilor creștine. Până atunci, vă doresc să aveți parte de acea înțelepciune care să vă ajute să decideți de ce parte a baricadei stați. Sunteți creștini chiar și în alegerea școlii sau continuăm cu drumul acela pe care l-am făcut până acum, afirmând doar că suntem creștini. De la Radio Vocea Speranței vă salută de la microfon Bianca Timișa Stoicescu și din regia tehnică René Stoica.